Rozhovor Signál rádia.
10 minut po 11. hodině, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Se mnou ve studiu vzácná návštěva místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezké dopoledne.
My jsme tady už vzpomínali po kolikáté, už jsme se tady asi u nás ve studiu viděli, tak jsme to nějak nedopočítali, nicméně vy jste končíte druhé volební období.
Já končím druhé volební období, já jsem v Evropském parlamentu od roku 2004, konec konců od vstupu České republiky, takže to konec druhého období.
Teď se připravují další volby, ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme spíš k těm zahraničně politickým otázkám a vy jako místopředseda parlamentu, Evropského parlamentu musíte samozřejmě také řešit. A to je situace na Ukrajině. Další separatistické tendence po Evropě. Jak se na to nahlíží Evropa? Jsme kritizováni za to, že jsme zase trošičku opatrní?
Já myslím, že ano, opatrní jsme, protože Ukrajina, Rusko nejsou součástí Evropské unie. My máme zájem samozřejmě na tom, aby tam byl mír, klid, aby se jak uvnitř Ukrajiny, ukrajinsky mluvící, rusky mluvící mezi sebou domluvili a máme zájem také na tom, aby se domluvili Ukrajinci a Rusové, protože jakýkoliv konflikt by měl nejenom na Rusko, na Ukrajinu, ale samozřejmě i na nás negativní dopad. Takže to je důvod, proč vlastně do ničeho, jak se říká, moc prsty nestrkáme.
Nicméně na tom východě chrastí zbraně a my samozřejmě máme ten náš handicap nebo mindrák z té doby z roku 1968. Vy sám jste vlastně z toho důvodu také emigroval. Takže ten ruský duch se opět po těch mnoha letech objevil. Jak to vnímáte vy osobně?
Ten ruský duch se bohužel znovu objevil. Já do Ruska jezdím pravidelně, jsem ve styku jak s obyčejnými lidmi, tak i vlastně s nejvyššími představiteli Ruska. A v tom Rusku bohužel i v celé společnosti cítíte takové zklamání, frustraci z rozpadu Sovětského svazu. On to konec konců Putin v roce 2005 řekl, že největší katastrofa 20. století byl právě rozpad Sovětského svazu. Takže ti Rusové mají pocit, že s nimi není nakládáno rovnoprávně, prostě že nemají takové postavení třeba jako mají Němci, Francouzi, Američané. Takže nyní ta frustrace, ty spodní proudy vyvředly nahoru a bohužel na to doplácejí Ukrajinci. A konec konců včera jsme slyšeli i projev pana Lukašenka v Bělorusku, který, jak víme, není žádný přítel Západu, naopak je přítel Vladimíra Putina. A i ten pan Lukašenko prostě má obavy, kritizuje Rusko, čili bývalé národy Sovětského svazu nyní mají obavu opět z té ruské rozpínavosti.
On dokonce řekl, že do Kyjeva by tankem nepřijel, ale že by přijel na traktoru zasít, aby se začalo znovu tedy budovat, což se od pana Lukašenka zase tak úplně nedalo očekávat. Nicméně to bylo zajímavé. Jaký bude další vývoj? Dokážeme to odhadnout?
My to dokážeme odhadnout. Ty scénáře v podstatě jsou dva. Buď to se Ukrajinci mezi sebou a Ukrajinci z Rusy domluví a bude prostě tam dlouhotrvající nějaká reforma, včetně reformy administrativního uspořádání, ne federace, kterou by si psali Rusové, ale prostě k určité decentralizaci moci musí dojít. Ukrajina je obrovská země, ne všechno se dá řídit z Kyjeva. Takže to je takový ten optimistický scénář. Zase na druhé straně, když bychom to vzali prostě z té nejhorší perspektivy, může dojít k občanské válce jak uvnitř Ukrajiny, tak dokonce i k válce mezi Ukrajinci a Rusy.
To jsou různé kombinace, hovoří se tady o válce, nicméně pojďme o tohoto tématu. To má samozřejmě svůj každodenní vývoj, možná každou hodinu se mění situace na Ukrajině. Pojďme zpátky do Evropy. Hospodaření evropského prostoru. Jak jsou na tom ty jižní země, do kterých se sypou peníze? Mám teď na mysli Řecko, Španělsko. Teď jsou zprávy, velmi závažné zprávy ze Španělska, jak to tam vypadá se vším. Jsme schopni to vůbec ukočírovat? Je Evropa na to dostatečně silná?
Já myslím, že jsme, a když se podíváte vlastně na euro, vývoj za poslední rok, rok a půl, to euro neoslabuje, euro naopak posiluje vůči dolaru a vůči ostatním měnám. Proč? protože najednou je zde důvěra těch světových finančních trhů. Protože nejenom Německo, Rakousko, prostě ty vyspělé západní země, ale dokonce i to zmiňované Španělsko, Portugalsko, nebo i Řecko, se z té krize krok za krokem dostávají. A když se podíváte na sazby úvěru, tak ty sazby všude v té jižní Evropě jdou dolů. A to je dobrá zpráva. Samozřejmě je obrovský problém pořád nezaměstnanost. Vysoká nezaměstnanost. Jak ve Španělsku, v Řecku 25%. Ale důležité je, že ekonomika začíná i nahoru. To je dobrá zpráva i pro nás, protože jak v tom Španělsku, tak v Řecku například lidé již kupují více aut, včetně škodovek. A jak kdyby jde ekonomika nahoru, krok za krokem půjde dolů i ta nezaměstnanost.
Proto je potřeba ten mírový klid v tom evropském prostoru. Nicméně jsme kritizováni také Spojenými státy americkými, když oni mají své existenční problémy. Takže za co oni nás vlastně kritizují, nebo co jim se nelíbí?
Jim se třeba do určité míry, pokud jde o naše chování vůči Ukrajině, nelíbí, že jsme nezavedli důslednější sankce. Že určité sankce byly, ano, my nemůžeme nechat bez povšimnutí, že je přičleněn Krym, prostě část nezávislé zemí sousední, z pohledu mezinárodního práva nebo i stability míru v Evropě, prostě toto je nepřípustné. Jo. A na druhou stranu, my na rozdíl od Američanů si nemyslíme, že všechno vyřeší sankce, protože Evropa je s Ruskem ekonomicky, energeticky provázána. Evropský obchod s Ruskem je 12x větší, než je ruskoamerický. Čili my musíme také hledět na zaměstnanost a na zájmy našich podniků, našich lidí. Představte si, jsme v Boleslavi, Škodovka má továrnu v Rusku, má určitou montovnu na Ukrajině, tak je v zájmu i prostě zaměstnanců Škodovky, aby ten odbyt tam byl, aby tady nebyla nezaměstnanost. A to tyto starosti v Americe nemají. Čili tady je trošku odlišný pohled na to, jak tu situaci na Ukrajině řešit.
Poslední otázka z této ekonomické oblasti. Někteří ekonomičtí experti tvrdí, že de facto eurozóna končí, že dochází k té vnitřní krizi, k určité frustraci a de facto rozpadu této myšlenky. Co si o to myslíte vy?
Já myslím, že tito takzvaní ekonomové jsou mimo mísu. Není to jenom můj názor, ale to, jak jsem již zmiňoval, třeba síla eura, tak prostě realita je jiná. My například při minulém, bylo to poslední zasedání plenární Evropského parlamentu v tomto období, jsme schvalovali takový poslední kamínek do mozaiky té bankovní unie. Takže naopak eurozóna se nerozpadá, ale vytvořením té bankovní unie, tak aby byl jasný dohled nad velkými bankami po celé Evropské unii, tak aby byl mechanismus pro to, když ta banka zkrachuje, tak aby nemusel, jako třeba v případě Irska, nastoupit stát, to znamená obyčejní lidé, daňoví poplatníci, ale aby, jak se říká, to zacvakali prostě majitelé, vlastníci, akcionáři. Takže není to tak, že eurozóna by se rozpadala, naopak, a ta bankovní unie to dokládá, síla eura to dokládá, že ten vývoj je opačný.
Tvrdím náš dnešní host, europoslanec Libor Rouček, který je zároveň místopředsedou Evropského parlamentu. Posloucháte Signál Radio.
Rozhovor Signál Rádia.
S naším dnešním hostem, místopředsedou Europarlamentu Liborem Roučkem, na témata už jsme probrali Ukrajinu, také jsme se myhli kolem okupace sovětských vojsk v roce 68. Pojďme ovšem teď na návštěvu do Bruselu. Vy jste místopředsedou jak dlouho? Místopředsedou Evropského parlamentu.
Já jsem místopředsedou 2,5 roku a jsem také teď místopředsedou sociálně demokratické frakce, to znamená těch evropských sociálních demokratů. A co mám na starosti konkrétně, jsou zahraniční věci, zahraniční politika. Takže právě je třeba ta Ukrajina.
Takže něco jako ministerstvo zahraničních věcí.
Kdybych tak toho říci.
Minister zahraničí pro Evropskou unii. Dalo by se říci. Mě občas fascinuje to, že do Evropy nebo do Evropského parlamentu se teď tlačí kandidáti, kteří de facto nejsou vůbec jazykově vybaveni. Jak to? Vy jste vystudoval zahraničí, jak už jsem naznačil, jste po roce 68 odešel, jste emigroval a vystudoval jste v zahraničí. Kolik jazyků umíte?
Já umím asi 4 nebo 5 jazyků a Toto je správná poznámka. Myslím, že je velmi důležité, prostě, aby europoslanci znali jazyky. Ano, ono je pravda, že na plenárním zasedání můžete mluvit svým mateřským jazykem. A většina z nás tak činí, nejenom Češi, ale i kolegové ze zahraničí.
Akorát panu Zemanovi zakázali mluvit rusky, no.
Protože ruština není jedním ze 24 jazyků Evropské unie. Takže tam neměli tlumočníka. To byl trošku problém.
Pojďme tedy na plénu. Na plénu se hovoří, teda vy hovoříte česky, jinak v zákulisí, jaké jazyky tam vládnou?
V zákulisí samozřejmě musíte znát nějaký jazyk, hlavně angličtinu, jo, ale nejenom angličtinu. Dnes se prosazuje hodně němčina třeba. Francouzština. No,
Francouzi jsou
kolegové
furianti v tomto směru.
Z jižních zemí mluví převážně francouzsky.
Ano.
Takže je velmi důležité znát minimálně tu angličtinu. Protože když něco dojednáváte, když potřebujete něco vyjednat, jak jinak byste se s těmi kolegy bavil. Čeština je krásný jazyk, ale dorozumíte se tak ještě, já nevím, s kamarády ze Slovenska nebo z Polska, nyní z Chorvatska, jo, ale tím to končí. Takže jazyk je potřeba a já myslím, že jak posluchači voliči, kteří o tom půjdou volba, my jsme na to měli prostě dát pozor, aby nezvolili do Evropského parlamentu lidi, kteří kromě češtiny například neznají žádný jazyk.
Přijde fakt to, pak ani nevidí, co se tam odehrává. Do jakých situací se často dostáváte při těch zahraničních cestách, při tom vyjednávání? Vaším úkolem je zjišťovat situaci nebo opravdu vést tu filozofickou linii Evropské unie pro zahraniční politiku?
Samozřejmě vést tu linii Evropské unie. Konkrétně, jak jsem zmínil, tím, jak jsem místopředsedou té sociálně demokratické frakce, my vyvíjíme také svoji linii sociálně demokratickou, kde se snažíme klást důraz nejenom například na hospodářské záležitosti, ale i na tu sociální stránku. Takže my, když přišlo i arabské jaro, tak jsme společně s přáteli z těch arabských zemí založili například Arabské sociálně demokratické fórum. Ono se o tom málo ví, ale máte vlády v Maroku, v Tunisku, v Jordánsku, jejich součástí jsou i sociální demokraté. Takže my se snažíme prostě tímto způsobem jim pomoci a zároveň pomoci prostě stabilizovat situaci. Je to zase důležité i pro nás, protože když se ty země, alespoň v našem sousedství, nestabilizují, tak zde máme 10 000, 100 000, v budoucnu možná miliony uprchlíků.
Právě na to jsem se chtěl zeptat. Proběhlo sice jaro, byla to jakási revoluční vlna, ale ta situace je tam stále nestabilní, nepřehledná. I nadále v tom směru můžete působit, nebo chcete působit, jako Evropa tedy?
Působíme samozřejmě i nadále, protože jak jsem mi říkal, je to v zájmu jak nás Čechů, tak celé Evropy, aby se tam podařilo zavést určitou stabilitu. Ale jak vidíme například v Sýrii, je to prostě velmi těžké. Ten vývoj je tam bohužel třeba v té Sýrii opačný. A nedaří se ty strany sporu, ty nesvářené strany přivez za jednací stůl. Takže tam to bude bohužel ještě dlouho trvat. V Egyptě také. Ano, zřejmě nyní tam budou volby, bude zvolen generál Sisi, takže se vracíme vlastně tam, kde Egypt byl již ani v 60. 70. letech. Na místo více demokracie tam bude prostě větší diktatura, která ale zřejmě potom zajistí stabilitu.
A co Asie, Čína, asijský kontinent po té ekonomické stránce jde nahoru, i vy s nimi musíte vyjednávat?
I samozřejmě vyjednáváme s asijskými zeměmi, ať je to Čína, Jižní Korea, Japonsko, země jihovýchodní Asie, ASEANu, protože na světě jsou vlastně dnes taková tři ekonomická a politická centra. Jedno je tady v Evropě, jedno je v Severní Americe, ale to třetí je právě ve východní Asii. A navíc Asie má 2/3 světové populace. Takže je to zase jak v našem zájmu, aby byla stabilita, ale je také v našem zájmu, ekonomickém zájmu, aby nás prostě ta Asie do budoucna nepřeválcovala. Protože tady v Čechách to tak nevidíme, ale když si vezměte, před 100 lety Evropané tvořili 20% světové populace, dnes je to nějakých 7-8, za 30 let to bude 5-6%. A když nebudeme spolupracovat, tak prostě nemáme, ať je to to takzvané Velké Německo nebo Francie, nebo i ty menší země jako Česká republika, nemáme v konkurenci třeba s těmi Číňany nebo Indy šanci. Tak to je další důvod prostě, proč tady si nepřát rozpad eurozóny Evropské unie, ale naopak se jí snažit posílit.
Libor Roučík je občanem teď kde vlastně, když jste místo předsedou parlamentu?
Jsem občanem samozřejmě České republiky.
To máte papír.
Jsem hrdým občanem.
Jinak tedy žijete kde? V Bruselu? Nebo jak to vůbec máte, jestli se můžu zeptat s tím svým osobním životem?
Ten osobní život těch posledních 10 let je trošku takový kočovný. Ten europoslanec 3, 4, 5 dní z týdnu jste v Bruselu, 1 týden z měsíce ve Štrasburku, kde máme plenární zasedání. No a nesmíte také zapomínat na svoji mateřskou zemi, čili se snažím minimálně na víkend nebo jenom jednou za 14 dní, na 2, na 3 dny jet zpátky domů. No a tím, že mám povinnosti právě v oblasti té zahraniční politiky, tak jsem...
Jsou další cesty.
Další cesty od těch arabských zemí přes Ukrajinu, Rusko až do Číny, do Spojených států. Takže je to takový kočovný život, ale jak se říká, když jsem se dal na vojnu, tak musím bojovat.
Vracíte se rád do rodného Kladna?
Vracím se rád do rodného Kladna. Já jsem z jedné vesničky od Kladna, tam už začínají křivokládské lesy, takže když přijedu, mám čas, sednu na kolo nebo v létě na houby a to je úžasný klid, úžasná pohoda.
Tvrdí náš dnešní host Libor Roučík, jednak místopředseda Evropského parlamentu a jednak samozřejmě reprezentant v Evropě za Českou republiku.
Rozhovor Signál Rádia.
Krátce před 11:45 naším dnešním hostem, místopředsedou Evropského parlamentu Liborem Roučkem. Vy jste tedy měli poslední zasedání, jaký bude teď program do voleb váš tedy? A nebo vůbec Evropa teď je teď bezvládní, nebo jestli tam to obyčejným občanům Evropské unie můžete vysvětlit?
Není tam samozřejmě bezvládí, zasedá Evropská komise, což je taková, dalo by se říci, vláda evropská.
Ano.
Takže bez vlády tam není, ale pokud jde o parlament, ano, minulý týden jsme měli poslední plenární zasedání a nyní se všech 750 poslanců rozjelo do svých mateřských zemí.
Jo, to jak nám řekl pan Falbrat, jdeme nikam.
Tak.
Jste byl u toho, když se to natáčelo. Tak fofa, omej se dějí. No,
natáčelo se to na chodbě, takže... Pan Falber samozřejmě, jak se říká, nemá daleko od rány, takže...
Ano. Tata
na
Falber.
Otázku, ano. Na otázku odpověděl přímočaře.
Ano, dvě slova to byla. Tak ovšem, když se podíváme teď, jak je vystavena kandidátka za ČSSD právě do eurozóny nebo do Evropského parlamentu, tak vy jste byl na 9. místě umístěn. Přitom jste místopředsedou, přitom reprezentujete. Vy jste zlobil.
Já si nemyslím, že jsem zlobil, ale právě tím, jak jsem místopředseda, jak jsem pořád
mimo dění doma,
pořád někde ve světě, tak neměl jsem čas na to, abych někde prostě obcházel krajské organizace, 5-10 lidí, kteří...
Abyste dělal tu domácí politiku.
Přesně tak, nebo to domácí politikaření. Nikdy nebyl na politikaření, mě vždycky zajímala politika, skutečná politika, kterou se snažím dělat poctivě, ale prostě na to politikaření jsem neměl čas, nemám čas a nebudu ho mít, ať se stane cokoliv.
Nicméně jste se stal kvalitním reprezentantem České republiky. Když to teď vezmeme, nebude ty pokračovat v parlamentu, co vám to přineslo, co vám to dalo, myslím, jako vaší osobě, těch 10 let?
Mě to dalo samozřejmě úžasné poznání, protože si myslím, že není lepší škola pro politiky, než je Evropský parlament. V tom Evropském parlamentu denodenně řešíte problémy ne jedné země nebo jednoho kraje, prostě ale celé Evropy. Máte tam kolegy dnes z 28 států. Čili vy, když chcete něco prosadit, chcete něco vyjednat, když jste za to zodpovědný, třeba jako já v té mé politické celoevropské straně, tak prostě musíte znát mentalitu těch lidí, musíte znát jejich názory, problémy, abyste dovedl vyjednat prostě tu pozici, kterou potom všech těch 28 států nebo zástupci těch států akceptují. Takže to je úžasná. To je, pokud vás baví politika, pokud vás baví prostě veřejné dění, mezinárodní záležitosti, tak je to úžasná škola.
Takže i po té zkušenosti byste vlastně byl schopen pracovat v diplomacii třeba?
No, myslím, že bych
byl zahraniční vyjednavač Evropy.
Pracovat v diplomacii, ale co je mým cílem, o co se snažím, přestože mě ČSSD dala až na 9. místo být znovu zvolen. Protože každý volič má možnost vlastně kroužkovat, má možnost zakroužkovat dva lidi a lidé mi volají, píší, prostě co se stalo, my tě stejně budeme volit, dáme ti kroužek, takže se snažím, abych tě kroužku dostal co nejvíc.
Okroužkovaný Libor Rouček. Pojďme k těm ideám, k těm myšlenkám. S čím chcete jít do třetího kola Evropského parlamentu? Pro vás je to třetí kolo.
Pro mě je to třetí kolo. Ta myšlenka u mě je pořád ta sama. Vy jste zmiňoval rok 68, když jsem odešel do exilu. Proč jsem odešel do exilu? Abych se něco naučil a dělal pro osvobození své vlastní země, aby tady byla svoboda. A tu svobodu, mír, stabilitu na evropském kontinentě zajišťuje prostě evropská integrace, Evropská unie. A jak vidíme, jak jsme se o tom bavili již na počátku, vidíme to na příkladu Ukrajiny, Ruska, ta Ukrajina není daleko, no, a je v našem zájmu prostě tu situaci stabilizovat. Však když se to nepodaří, dříve nebo později, nestabilita od uprchlíků prostě až po politické a ekonomické, sociální nestability se přesune až k nám. Takže já mám pořád prostě ten samý cíl, ono to zní kolikrát jako fráze, no, ale my si neuvědomujeme to, že naše babičky, naši dědové, pradědové, prostě každý z nich šel do války. A my tady máme již 70 let prostě mír. A tady vidím prostě tu hlavní parketu. A potom samozřejmě hájit zájmy, já nevím, českých lidí, českých firem, aby jsme se v té Evropské unii nestratili, abychom prostě z ní vytěžili co nejvíc. A tady nemyslím ani tak dotace, protože tam prostě se chováme jako země tragicky, ty možnosti, které máme, výši, objem peněz, které máme možnost čerpat, nečerpáme. Potom tady máme třeba krizi ve stavebnictví, když by se mohly vesele stavět dálnice, rychloželeznice, kdybychom si to tady byli schopni prostě doma zorganizovat. Takže i v tom bych chtěl trošku pomoci. A už jsem zmiňoval Škodovku, i ta Škodovka, i ten automobilový průmysl potřebuje podporu, potřebuje, aby mu politika, to znamená v Evropě ta celoevropská politika, některými opatřeními třeba naopak neházela klacky pod nohy, aby nestanovila třeba takové normy, které ten průmysl není schopen.
Když jsme u toho automobilového průmyslu a průmyslu vůbec, investoři a tak dále, zavedení eura, to by, myslím, pomohlo. Nicméně bráníme se tomu. Jak vy jste na tom se svým pohledem? Euro ano či ne v Čechách?
My se tomu bráníme podle mého názoru, ale dost nerozumně, dost iracionálně. Protože když se podíváme k našim východním sousedům, na Slovensko, to Slovensko zavedlo euro před několika lety, Slovensko na rozdíl od nás i v době finančně hospodářské krize mělo ekonomický růst a já jsem přesvědčen, že jedním z důvodů je právě to, že Slováci mají euro. Čili když mají euro, je tam větší měnová stabilita, na rozdíl třeba od naší koruny, která nedávno devalvovala, potom to postihne všechny, takže na to Slovensko šlo více investorů.
Je to pro ně jednodušší
a když se bavím se slovenskými kolegy, nejenom s poslanci, ale s normálními lidmi, tak je to pro ně jednodušší, i když jedou v neděli odpoledne do Vídně, nebo když jedou prostě do zemí eurozóny, kde se platí jednou měnou, mentálně už uvažují prostě v kategoriích té jedné společné měny, takže já myslím, že nevyhneme se tomu, co se bude dít v příštích letech, je, abychom splnili podmínky pro zavedení eura a pak to bude zřejmě až na další vládě, někdy po roce 2017-18, která rozhodne, teda nejenom zda, ale kdy to euro zavést.
Volební účast v České republice obecně je malá, do Evropy je, dá se říct, ještě menší. Jak jsou na tom západní vyspělé státy s účastí ve volbách do Evropy?
V té západní Evropě účast je vyšší, je tam třeba dvojnásobná, trojnásobná oproti nám, ale pravda je ta, že od roku 1979, od doby, kdy se volí přímo do Evropského parlamentu, tak ta účast i v těch nejvyspělejších zemích prostě jde dolů. Takže minule byla celoevropsky na 43%, uvidíme, kde bude letos. Jenom připomínám, že u nás, jak ve volbách 2004-2009, ta účast byla u 28%.
Uvidíme, jak to všechno bude 24. května.
Přesně tak.
Mým dnešním hostem europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Já vám děkuji a někdy zase naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne.